Šogad audzi smagu un sevišķi smagu noziegumu skaits salīdzinot ar pagājušo gadu. Iemesli ir dažādi, taču kā variantu valsts policija min, ka COVID-19 dēļ dzimtenē no ārzemēm atbraukušie nostājušies uz noziedzības ceļa. Savukārt kopš 2011. Gada samazinājies kopējais izdarīto slepkavību skaits. Šogad līdz 21. Septembrim nogalināti 54 cilvēki, no kuriem viena bijusi pasūtījuma slepkavība, divas saistītas ar laupīšanu, taču visas pārējās sadzīves slepkavības. Lai ilgtermiņā samazinātu noziegumu skaitu, ir jādomā par preventīviem pasākumiem, taču policijai trūkstam laiks pauda valsts policijas prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevits.
Tieši ar profilaktisko darbu iecirkņa inspektoram vidēji valstī ir aptuveni 10% darba laiku, ko viņš var veltīt. 10% tas nozīmē, ka kādam ir 0, kādam ir 20. Un ja jūs apsekotu iecirkņus Rīgā un pajautātu, vai iecirkņa inspektoram Rīgā, kaut vai centra, Latgales vai kādā citā iecirknī vispār ir laiks iziet savā teritorijā, tikties ar šiem iedzīvotājiem, viņam tāda nav.
Rinkevits uzskata, ka ir nepieciešams policijas iecirkņu līmenī veidot atsevišķu prevencijas inspektoru amatu, kuram šie pienākumi būtu pamatdarbs. Tāpat svarīgi, ka iedzīvotāji kolektīvā veidā spētu sev pasargāt. Daudzās valstīs ir tā sauktās kaimiņdrošības programmas, kad iedzīvotāji savā vidē viens otru sargā. Tas ietaupa policijas resursus, stāsta Rinkevits.
Lietuvieši jau vismaz gadus 15 ļoti aktīvi ievieš šīs apkaimiņdrošības programmas, un to iedzīvotāji kolektīvās aizsardzības spējas ir krietni augstākā līmenī kā Latvijā.
Secināts, ka ir nepieciešams pastiprināt video novērošanu gan privātmājām, gan pašvaldībām kopumā. Arī nesenajā advokāta Rebenoka aplaupīšanā un slepkavībā video novērošanas kameras būtu palīdzējuši izmeklēšanā, pauž valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Armands Ruks.
Gan privātajā sektorā, ja kā šeit konkrētajā gadījumā, nebija tiešām šī te privāta māja aprīkot ar video novērošanas sistēmu, ja, tas viss krīt ļaundariem acīs un arī pārējai sabiedrībai tātad ir jāsaprot, ka par savu īpašumu ir jārūpējās, par savu drošību jārūpējās.
Policija plāno iegādāties speciālu programmatūru, lai efektīvāk analizētu video novērošanas materiālus. Ruks iesaka rūpīgi pārskatīt, kā apmāc izmeklētājus tāpat operatīvos darbiniekus. Šī brīža policistu sagatavošana to neveicina. Nepieciešams lem par operatīvo darbinieku mācību iestādes atjaunošanu. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns tam piekrīt.
Īstenībā ir nepieciešams atjaunot specializēto mācību iestādi policijai, bet tas ir tiešām politiski jautājumi, pie kā mēs nonāksim.
Pie šiem un citiem efektivitātes uzlabojumiem būs jāstrādā jaunajam valsts policijas priekšniekam Linda Spundiņa, Latvijas radio.